Hjertelig velkommen til en ny utgave av Udius og Blågis. Denne gangen er det ikke Blågis som ønsker velkommen, men Udius, Vidar Udius, politisk redaktør i Federlandsvennen, som har med sjefen, sjefredaktør Eivind Jøstad. Velkommen.
Takk, takk.
Og da kommer vi til Blågis. Karen Blågestad, som altså nå introduserer sist for det at du, kulturredaktør i Federlandsvennen, er rett og slett i hovedstaden. Velkommen.
Tusen takk for det.
Ah, da har vi introdusert alle sammen, og da skal vi også ta temaene ganske kjapt. Denne podcasten kommer også til å dreie seg om KrF. Hvor står vi denne uka i KrFs veivalgstrid? Og så må vi også snakke om klima. Kommet en dramatisk klimarapport, som nevnte Blågis har skrevet kommentar om, som har utløst en heftig debatt på nett. Og så tar vi det derfra og ser om vi eventuelt får tid til et tredje tema deretter. Men aller først, KrF, Eivind Jøstad, hvor tenker du vi står nøyaktig 3 uker før de skal fatte sin beslutning?
Nei, vi står akkurat nå, står vi jo fortsatt i et veldig spennende politisk drama. På veldig mange måter. Det er en gjentakelse av hva vi sa sist, men det har jo egentlig bare spisset seg til. Jeg må si, for min egen del, så har beveget meg fra å tenke at dette er et totalt umulig prosjekt for Hareide, til å begynne å lure på om han faktisk kan få det til. Det ville være så oppsiktsvekkende og historisk, og uavhengig av hva man mener om saken, så kan man jo tenke at det ville være en politisk bragd.
Fantastisk. I forrige sending så mener jeg svagt å erindre at jeg vedder 10 kroner på at dette ikke går veien for Hareide, men søren heller. Ja. Blågis, hva sier man i Oslo om dette?
Ja, jo, der sier man at altså jeg har snakket med folk som kan, og er nær Stortinget og kan politikken godt og sånn, og de har jo mye større tro på at Hareide vil klare dette enn det vi har på Agder egentlig. Og da spurte jeg tilbake, ja, kan det hende at vi er for tett på dette borgerlige grunnfjellet, og at dere er for langt unna, at dere ikke helt har kontroll på grunnfjellet, vi er nærmere det, men at vi også kan gå oss litt blind på det, og da svarer jeg ja, kanskje. Men her mener man jo at dette er en lenge planlagt og veldig godt organisert offensiv fra venstresiden i KrF.
Og hvem utgjør venstresiden i KrF? Hva slags spillere snakker vi om da?
Nei, det er jo hun fra på Jonsen nevnt, og Hareide selv selvfølgelig. Jeg vet ikke om navnene på så veldig mange andre. Jeg kan KrF dårligere enn deg, Vidar. Så jeg vet ikke hvem andre sentrale KrF-politikere kan vises til der.
Men det er jo interessant med spekulasjonene da rundt Hilde Frafjord Jonsson, for hun er jo generalsekretær i partiet, og bør skal jo i så fall forholde seg relativt nøytral til politiske prosesser, men Eivind, det kan vel også ligge makt i en topp administrativ stilling, kan ikke det i en organisasjon?
Det har i hvert fall vært tilfelle i Arbeiderpartiet i alle år. Der har jo partisekretærene hatt veldig mye makt. Og så tenker jeg vi må jo akkurat hvorvidt Hilde Frafjord Jonsson er sentral i denne prosessen eller ikke, det vet jo ikke vi, så vi får ta det forbeholdet, men det er jo gøy å spekulere i alt mulig for tida. Så noen allierte må i hvert fall Hareide ha, tenker jeg, i partiet, som han har diskutert dette med, og som han fortsetter å diskutere med, og i hvilken grad, og hvor lenge han har planlagt dette, og hvor konkret han har lagt opp løpet er jo det er opplegg til både film og bok og mange gode reportasjer om dette, så det blir veldig rett og slett spennende da.
Ja, veldig. Og det er klart, hvis en spekulerer i forlengelsen av det du sier, Karen, så er det jo det er jo ikke så vanskelig å finne argumenter for at dette kan ha vært planlagt en stund, både fordi at det er jo et dramatisk linjeskifte, og også fordi at hvis vi går litt tilbake, et par uker i tid tilbake, så lanserte jo, eller presenterte jo Hareide sin bok, som jo var en lang argumentasjonsrekke for å gå til venstre, uten at han trakk den konklusjonen, men den boka har han jo antagelig jobbet med en god stund, og tenkt sånne tanker, og hvis vi også skrur tilbake igjen til før stortingsvalget, og egentlig et halvt år, et år før der, hvor landsstyret da i KrF vedtok den samarbeidsuttalelsen som jo kunne tolkes nettopp alle veier, og hvor KrF da sa at vi vil helst ha en regjering bestående av KrF, Venstre og Høyre, og hvis ikke det går, så vil KrF mest sannsynlig gå i opposisjon. Mest sannsynlig.
Og så er det en annen ting det spekuleres i her inne da, som jeg hører blir nevnt stadig vekk, og det er jo at Hareide er en veldig populær politiker, så for en del KrF-medlemmer så blir det litt spørsmål rett og slett om de bare skal holde med Hareide fordi de er så glad i han, og så blir det spørsmål om hvilken side de skal tilhøre faktisk litt mer underordnet i forhold til hans popularitet da.
Ja. Og så er det i hvert fall en annen ting jeg har tenkt på, det er jo liksom, hvis, i den grad KrF har et grunnfjell, det er jo, det har jo blitt svekket, det er jo ikke så mange igjen, men i den grad de har en del sånn litt eldre, tradisjonelt kristne velgere, som alltid har stemt på KrF, føler ikke de har noe annet sted å gå, de kan sympatisere med andre partier, men de ender opp med å stemme KrF. Jeg lurer litt om de kommer til å gjøre det uansett videre også, for altså, de har ikke så mange andre steder å gå. Det kan jo være han spekulerer litt i.
Og det er jo et interessant spørsmål, ikke minst i vår landsdel. Da. Jeg hører ikke så mye nå, men av og til før så hørte jeg jo det munnhellet om at hva jeg skal stemme, jo jeg stemmer KrF, og da gjør jeg i hvert fall ikke noe galt.
Mm.
Og det...
Ja, men det tror jeg er reelt en del.
Ja, sikkert.
Men i forhold til det, den avvaktsfølelsen og på en måte den frustrasjon mange borgerlige velgere i KrF har da, så kan det jo bli veldig provosert over at Hareide på en eller annen måte litt sånn dypest sett her nå og gi de en beskjed om at ja, men jeg er ikke interessert i dere som velgere. Jeg vil rett og slett ha nye medlemmer i KrF. Jeg vil ha andre velgere. Vekk med dere, det er ikke noe fremtid der. Vi må rekruttere nye skarer fra andre partier og hvem det skal være. Det er jo et spørsmål også.
Plus at nå har jo aldri KrF da gått i regjering med Arbeiderpartiet eventuelt før, men det med å åpne opp partiet har de jo prøvd, og klarte det en stund under Svarstad, Haugland og Bondevik, men det er sånn sett lett å glemme i dag at det gikk ganske dårlig etter hvert, og at det måtte til en havarikommisjon, som sånn sett heller ikke løste KrFs problemer, men det har gått jevnt og trutt nedover ifra rundt årtusenskiftet for KrF oppslutningsmessig, så det at de slider uansett egentlig med å finne en vei videre, og kanskje er det sekulariserte samfunnet som gjør det stadig vanskeligere for et parti som KrF, selv om de da har saker som kanskje mange vil synes at de har ok standpunkter i når det gjelder for eksempel bio- og genteknologi og ja, kampen for svage og klima i det hele tatt, men alliavel dette stempelet nærmest som et kristent parti er kanskje mer krevende å bære nå enn tidligere. Jeg vet ikke, hva tenker dere om det?
Jeg vet ikke, jeg var jo... Nå, vi har jo skjønt at Karen er i Oslo og snakker med mennesker og sånn. Jeg kan jo da fortelle at jeg også var ute og snakket med noen mennesker i går. Det var faktisk interessant. Vi satt en 4-5 kar og veldig raskt så kom vi inn på KrF og begynte å diskutere liksom, hva tror dere og hva skjer og så videre. En nok så ymse gjeng. Og de fleste var veldig interessert i det, men en rundt bordet var tydeligvis ikke spesielt interessert i politikk, og hadde egentlig ikke fulgt med noe særlig heller, ikke sant? Altså som en påminnelse om at det ikke er alle som våkner hver morgen og tenker på hva kommer til å skje med Hareide og KrF. Og han hadde jo da, men dere sitter jo ikke og snakker om politikk, sier han, dere snakker jo bare om spill. Det var hans første refleksjon inne, og så har han jo delvis rett i det, men så er det jo også mye politikk i det. Fordi dette kan jo rett og slett avgjøre hvem som skal styre landet og så videre og så videre. Men ting som kommer på bordet da i forhold til hvorfor er det nå folk som, det var til og med en som hadde meldt seg inn i KrF som satt rundt bordet i går, og ting som kommer opp er jo avstanden til FRP, at noen er tydelig på og liksom, vi vil ikke regjere med Fremskrittspartiet. Det handler om en del sånne kjerneverdier om rettferdig fordeling og bistand og fattigdom og sånne ting. Så det er nok, det er saker der for KrF som har bredere appell enn de der 3,8% som de har hatt de siste årene. Og det kom jo en interessant meningsmåling denne uka, hvor de var oppe på 5% og gikk fram 2 prosentpoeng. Og som jeg må jo bare tilskrive seg en direkte effekt av den Hareide-talen.
Det skulle
du, kan jeg få lov til å si noe fra, ja, her inne på Oslo da?
Nei. Jo, du skal det, Karen. Kan jeg bare en veldig kort innspill til det siste Eivind sier med den målingen. Samtidig har Hareide hatt litt fordel at de lå veldig lavt etter det der sommerbruduljen rundt homofili og vielse, ja, som kanskje da har fortatt seg litt. Men vær så god, Karen Blågestad.
Ja, nå skal jeg bare skryte helt enormt mye av Hareide, da, og det kan jeg gjøre for at jeg er ikke noen KrF-medlem, og det er et parti som er litt sånn fremmed for meg. Men til det han kompisen til Eivind sa om at dette bare er spill, så mener jo jeg at det er det ikke. Dette er en av de største ideologiske, politiske kantene og veiskillene i nyere norsk moderne politikk, mener jeg. Og jeg synes det er så utrolig bra at det står opp en politiker som Hareide, som på mange måter fronter og kjemper litt sånn tapte saker, og verden dundrer og går, og der så de roper om abort og reservasjonsrett og kontantstøtte og sånn. At han følger hjertet sitt, samvittigheten sin og sin ideologiske overvisning. Og jeg tror bare det når enormt hjem til mange velgere som også føler at KrF er et fremparti.
Hadde du brukt de samme ordene hvis han hadde fulgt hjertet sitt og konklusjonen var at nå skal vi i regjering med FRP?
Nå synes jo jeg at jeg kan se at det er mye i KrF politikk som stemmer godt overens på venstresiden også. Jeg synes at dette må være en veldig vanskelig diskusjon for veldig mange KrF-velgere. Jeg synes det er rart at KrF-velgere med stor letthet kan velge å gå i regjering med FRP. Det er mye som butter med det. Så er det mange ting som butter for en KrF-velger ved å gå inn og skulle snakke med SV også, selvfølgelig. Men jeg synes ikke det er noen lett diskusjon.
Jeg tror han hadde fått skryt for tydelighet hvis han hadde nå sagt nå er vi klare, nå går vi inn i regjeringen til Erna Solberg. Men det hadde ikke vært så overraskende, derfor ikke så modig heller. Så det har jo noe med at valget hans var kontroversielt og overraskende, at det vil stå der som en sånn politisk tale i den nyere norsk politiske historie som vil bli husket.
Absolutt.
Og han risikerer sin egen posisjon og sin egen makt og sin egen partilederrolle. Det gjør han jo opplagt, ikke sant? Han kan jo ikke lede KrF inn i noen diskusjoner, noen forhandlinger med borgerlig side.
Overhovedet ikke. Men samtidig vil det jo være, eller kanskje ikke menn, men også samtidig vil det være dypt fascinerende hvis norsk politikk kan snus på hodet i løpet av noen bitte få uker, i løpet av 5-6 uker, ifra han holder talen til landstyret, til et ekstraordinært landsmøte, eventuelt sier sånn, ja, vi bytter side, og vi gjør noe som vi aldri har gjort før i partiets historie, og dermed blir det regjeringskrise og ny statsminister. Og
så nå legger du en 10 til på bordet?
Nei, jeg var
høyne til 20 nå.
Nei, jeg var nesten nede i sånn 28 kroner, men jeg må holde meg på den tieren jeg tenker det. Dere var da jo imot begge to. Så
ja, det
jo
følte vi oss forpliktet til, men det var jo under tvil. Men du, dette tredje alternativet da, som Grøvan har lansert, om å forbli et opposisjonsparti, kan det bli liksom et kompromiss?
Ja, det der er veldig, veldig interessant. Nå lander jo Grøvan himself i løpet av helgen. Han har vært på FNs generalforsamling i flere uker, og han har nok klødd i fingrene etter å komme tilbake igjen, tenker jeg, til debatten i partiet. Han reiste jo intet anende over der, uten anelse om hva som kom til å skje, åpenbart. Men,
og der håper vi at Karen Blågestad står og tar han imot.
Rett og slett. Vi ser frem til du skal intervjue han, Karen Blågestad. Ja.
Jeg skal få en sånn norsk flagg på Gardermoen. Jeg skal få med meg sånn orkester også, noen orkester.
Ja. Du, det er interessant med Grøvans rolle her også, fordi at han er jo liksom av mange plassert trygt på den borgerlige fløyen i KrF, og da har mange tatt det for gitt at han vil egentlig i regjering med FRP. Men så er det han da som fronter dette her sammen med Steinar Reiten på Stortinget, fronter dette fortsatt opposisjonsalternativet. Når jeg snakker med KrF-er rundt forbi, så altså selv mennesker som ellers står nok så nær Hans Fredrik Røvan, og som har full, de er fulle av respekt for hva han kan få til, men de er egentlig, eller de er allikevel sterkt uenige med han i konklusjon, fordi at det har bygget seg opp en frustrasjon på begge sider tydeligvis over denne vippeposisjonen i Stortinget, som de da ikke har klart å utnytte, for egentlig kan det jo være en drømmeposisjon for sentrumspartiet, men KrF opplever at de blir bombardert av alle mulige gode og mindre gode forslag fra andre opposisjonspartier, så må KrF bruke tid på å forholde seg til og ta stilling til det, og så blir de da definert gjennom andre partiers politikk og ikke gjennom den politikken de gjerne selv vil fronte og få gjennomslag for. Så jeg tror mange i KrF er klare for å komme seg i regjering, både for å få innflytelse, for å kunne bygge opp nye profiler, og også for å rett og slett å slippe den der uendelige samarbeidsdiskusjonen.
Ja, ja, være med og sette dagsorden selv, ikke sant? Det vil jo bety litt for dem.
Ja, det tror jeg rett og slett. Så det høres jo veldig paradoksalt ut. Men jeg tror faktisk en del folk som også ligger i sentrum av KrF, eller si folk som ligger på høyre siden i KrF, de vil nesten heller i regjering med Arbeiderpartiet enn å fortsette den kursen som er nå. Er mitt inntrykk.
Men du, det er en ting som jeg synes er veldig interessant, som nå er vi så nær dette avgjørende møtet i KrF, at vi kan diskutere rett og slett hva om de får det, altså Hareide får det til, og de faktisk vil felle Solberg. Det er jo utrolig interessant. Vil egentlig Jonas Gahr Støre dette? Hva tenker han inn i hodet sitt? Det er jo en utrolig skummel øvelse å overta liksom regjeringsmakt fra en statsminister, Erna Solberg, som er så populær som hun er. Norsk økonomi går kjempebra, ikke sant? Pilene peker oppover. Statsbudsjettet nå hadde mer sånn sentrumspolitikk enn vi har hatt tidligere. Venstre har klart å påvirke det litt, ikke sant? Det er jo ikke bare en lett politisk manøver han står overfor. Det er litt spennende.
Og du virker som du har tenkt gjennom dette selv, Karen. Du tenker det er risky business da, for Støre å ta over?
Ja, kjemperisky business, tenker jeg. Fordi at det er jo gøyere å få regjeringsmakt når du har vunnet et valg.
Det er gøy med makt, Karen. Det er makt det handler om. Vi vil ha, og de har sittet utenfor så lenge nå i Arbeiderpartiet, at jeg tror de er villige til å svelge både kameler og andre ting for å få tilbake makten, pluss at dette er kanskje den eneste sjansen Støre har også.
Men han skal jo få Arbeiderpartiet med seg.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Blant annet å overbevise kvinnegrupper i Arbeiderpartiet, som er en mektig gjeng. Anniken Wittfeldt er vel leder av det nettverket der, om at vi skal ha fire og uttale seg mildere og mykere om kontantstøtte, om reservasjonsrett og... Ja, ikke sant? Det er en haug med saker der som vil være ideologisk krevende for Arbeiderpartiet.
Absolutt, men samtidig så vil jo da Støre kunne peke nese til venstrefløyen i sitt eget parti som har kritisert han for å prøve å bygge broer over mot KrF, så kan i så fall Støre si at sånn, nettopp nå fikk vi sannelig regjeringsmakt på grunn av denne strategien som jeg har lagt over flere år, fordi at han har åpenbart hatt veldig godt personlig forhold til Knut Arild Hareide, men ellers helt enig, Karen, det vil være krevende. Jeg tenker for et annet parti så vil det være enda mer krevende, og det er for selveste Senterpartiet, som jo har brukt opposisjonsperioden til å på flere områder angripe FRP fra Høyre i avgiftspolitikken, er jo Trygve Slagsvold Vedum helt rå. Og hvis han da nå må inn i regjering og utarbeide statsbudsjetter som han da skal få SV med på, så tenker han kan se langt etter mange av de her avgiftsendringene som han har argumentert sterkt for i Stortinget. Så jeg tenker Senterpartiet, hvis de får regjeringsmakt i en litt vanskelig parlamentarisk situasjon før kommunevalget, så ja, jeg tror ikke jubelen står i taget hos Slagsvold Vedum retten og sletten.
Men av ting som man kan anta at har skjedd på kammerset eller bakrom og snakket om, så må man jo tenke at dette har det vært snakket om. Og at Hareide på en måte en eller annen, altså han må jo ha en eller annen følelse av at hvis han får KrF med seg, så
er de klare.
Så er de klare.
Ja.
Og det er litt dumt, synes jeg. Jo.
Det er åpenbart at en del har snakket sammen her. Det henger både internt i KrF, som vi snakket om i begynnelsen, og også da på toppland mellom KrF og et par andre partiledere. Men alligevel, krevende tider, og også i det store bildet, litt mer langsiktige bildet, så har jo situasjonen, utviklingen i norsk politikk vært sånn at Arbeiderpartiet trenger støtte fra flere og flere partier for å kunne danne regjering. Mm. Nå trenger de også Kristelig Folkeparti. Og kanskje er det noen på borgerlig side som tenker at ok, så la KrF velge venstre side, og så slipper vi alle de der problemene med KrF. Så kjører vi til valg neste gang med de tre partiene som har vist at de kan stå sammen, og så skal vi sannelig gjøre det jevnt med denne regnbue-koalisjonen som da eventuelt blir et resultat av dette her. Men igjen, det er jo ganske, ganske interessant og fantastisk at det skjer over så kort tid, og at vår egen landsdel er så viktig for det partiet som nå skal avgjøre dette her. Avslutningsvis, Karen og Eivind, er det grunnlag for å si ut ifra det vi har sett den siste uka, at Hareide er på offensiven?
Absolutt.
Ja, jeg er jo blitt frelsket i Hareide, så jeg ikke helt av. Men jeg synes jo det er kredda å følge hjertet og samvittigheten sin. Det, så, uansett hva han mener om innholdet i hans standpunkt, så står det respekt av det mot det han har vist.
Utrolig dårlig svar på spørsmålet. Er Hareide på offensiven?
Absolutt, så er det.
Ja, Eivind har svart. Klart og greit, Karen?
Ja.
Vidar?
Ja, jeg føler rett og slett også at Hareide er på offensiven, men at det tross alt er tidlig i prosessen. Men, ok, forløpig så tenker vi at Hareide er på offensiven. Skal vi konkludere der på KrF?
Ja.
Og da går vi over til et annet seriøst og sannelig enda mer alvorlig tema. Karen Blågestad, du har skrevet kommentar om det denne uka, som har blitt lest av mange og kommentert av mange, nemlig klima. Det kom en ny klimarapport. I fire setninger, dra oss gjennom hovedtrekkene.
Ja, den sier veldig kort egentlig at vi må halvere verdens CO2-utslipp innen 2030. Og så kan man jo begynne å spinne på konsekvensen av det, og det er jo så omfattende at det ikke tør å ta helt inn. Og jeg hørte den drøftet og gjengitt på radio, var det vel på mandag morgen, og fulgte litt med på det ute på dagen, for jeg satt jo ikke og jobbet sånn i tiden i statsbudsjettet helt der på formiddagen. Og jeg ble bare helt sånn kald inni meg, altså. Jeg tenkte at dette her går jo ikke. Vi klarer ikke det der. Aldri i verden. Det kommer ikke til å gå. Og da ble den der statsbudsjettdiskusjonen som begynte å løpe av gårde da, utover dagen, litt liten i forhold, rett og slett. Den der klimarapporten er rett og slett en sånn en dommedags profeti over verden.
Og altså til 2030 så gjenstår det rett og slett 11 år i praksis.
Det er rett rundt hjørnet. Det er liksom nå vi må agere. Mange at selv nå er det, altså det er for sent, de klarer ikke å snu det nå, så nå begynner jo disse teknologioptimistene å leite etter andre måter. Altså vi kan ikke bare tenke at vi skal redusere CO2-utslippene, vi må fange allerede altså skapte utslipp, og det er jo så omfattende teknologi, og det er jo også en helt ville ting som diskuteres, så det er vanskelig å rett og slett forholde seg til det. Og det er ikke noen billige løsninger.
Hva tenker du, Eivind? Er det mulig å forholde seg til dette her for ganske alminnelige mennesker på markedet?
Nei, det er jo det som er dilemma med klimaproblemet. At det er veldig kort mellom å ville, liksom, få et voldsomt engasjement og tenke noe man gjør nå, til avmakt. Altså det er liksom... De ligger helt opp mot hverandre, fordi at du får den følelsen, hva kan jeg gjøre? Du kan sortere, liksom, og prøve å kjøre mindre og reise mindre, og så skal du ta, skal jeg droppe min planlagte ferietur? Ja, det burde jeg sannsynligvis ha gjort, flytt mindre, kjørt mindre, og så videre. Og så tror jeg vi alle er litt sånn fanget av, liksom, hvis det går så galt da, som man kan få inntrykk av hvis man leser den rapporten, at det kommer til å gjøre, så har jo vi, vår generasjon svikta. Ikke sant? Og den der spørsmålet du får fra barn og barnebarn da, om 10 år, hva gjorde dere? Det er et ubehagelig spørsmål å tenke på. Og da kan man jo også tenke, hvis du var klimaminister nå, hvis du sitter som statsråd, vi har jo det i Norge, da kan det være enda mer ubehagelig å få. Pappa, var ikke du sånn klimaminister når den rapporten kom? Hva gjorde du da? Og der tenker jeg jo at jeg savner tydeligere trøkk fra ansvarlige politikere på det temaet her. Og når han Elvestuen, som er klimaminister nå, så synes jeg jo, det er jo mitt inntrykk nå med forbehold om at jeg ikke har lest alt han har kommet med etter den rapporten, men det er jo, det burde vært hans uke, for å si det sånn. Han burde vært overalt hele tiden.
Men da må jo kanskje vi også ta litt skyld for det, for at vi i media er jo ikke, altså det er en vanskelig sak for oss også, fordi det er så svært, fordi det overskygger alt annet, ikke sant? Så
ja, det første meldingen var sånn, denne rapporten viser alvor, vi må være en kraftig vekker for oss alle. Hallo? Det er altså sånn ullent politikersvar at...
Og det virker kjent.
Ja, ikke sant? Jeg har hørt det før.
Ja, og jeg tenker jo, og jeg er enig i kritikken av vår nåværende statsråd, og jeg tenker det gjelder alle andre statsråder siden dette her temaet kom på dagsorden, rett og slett for det som har vært gjennomgangstema, og da tenker jeg særlig fra de store partiene i Norge, det er at ja, dette er alvorlig, og dette må løses ved hjelp av markedskrefter og teknologi, punktum. Jeg har aldri følt noe press ifra noen ansvarlig politiker i regjeringsposisjon til hvor inntrykk har vært at du må sannelig endre livsførselen, for dette er så vanvittig alvorlig det vi står overfor. Ok, så har de stimulert at noen av oss nå har kjøpt elbil, og det er jo helt supert og på høy tid, men... Ja, en ser jo diskusjonene i andre land også. Bilindustrien i Tyskland er nå voldsomt bekymret for at EUs klimaomlegging skal gå ut over deres industri.
Ja, ja.
Og alle seg selv nærmest, men jeg tenker jo at vi som et vanvittig rikt oljeproduserende land som har spydt ut voldsomme mengder CO2-gass, og vi har jo et betydelig ansvar, tenker jeg.
Og da tenker jeg det er noe med å erkjenne alvor i dette. Den erkjennelsen er det veldig viktig at politikere tar ansvar for. Og jeg hørte etter at den klimarapporten var lagt frem på mandag, så hørte jeg en debatt om flyavgifter i forbindelse med statsbudsjettet. Og da var det en politiker som sa at denne politikken om å øke avgiftene på lange flyreiser og sånn, det tar jo vekk grunnlaget for flyindustrien og flyselskapene. Og tenker jeg, det er altså så feil svar. Det er ikke flyavgifter som tar vekk grunnlaget for flyreisen året. Det er klimaet som tar vekk grunnlaget for flyreisen året.
Pluss at de avgiftene som vris den veien der, de vris jo motsatt vei på kortere og på europeiske reiser.
Ja, ikke sant? Absolutt.
Så jeg tenker det var et nok så kleint, dårlig tiltak, rett og slett. Men,
og så er det store spørsmål. Jeg tenker jo litt sånn, og det er jo litt apropos til den bompengeaksjonen som har vært i Kristiansand og i flere andre norske byer, da skaper det jo, altså denne avgiften skaper et voldsomt raseri, fordi den så litt skjevt ut, også fordi at noen går inn og skal begynne å styre privatliv og kjøring. Jeg tror bare folk føler at staten trenger å forstyrre livet deres og ta betalt for det, ikke sant? Og da er det jo bompengeøkningen skal finansiere nye veier. Hva når det kommer en bompengeøkning som bare er tuftet på å få ned biltrafikken, at vi skal over på kollektivtrafikk? Hvor mye sintere vil ikke denne gjengen være da?
Disse bompengene er jo en del av denne byvekstavtalen. Der er jo en del av poenget er jo at penger skal gå også til kollektivtrafikk og sykkel og gang og så videre, men samtidig tenker jeg jo at det som er optimistisk oppi dette er jo, hvis det slår til det målet til et samlet storting egentlig, om at i 2025, som jo ikke er lenge til, så skal det ikke selges biler som slipper ut, eller så skal det ikke selges fossildrevne biler. Ok, slår det til, så tenker jeg da vil altså Norge være et foregangsland, i alle fall på det området. Men igjen så ser en jo, særinteresser som kjemper for sine ting hele tiden, og utifra argumentasjonen var sånn, at det lille vi gjør, det har ikke noe å bety den store sammenhengen. Her i Stortinget på onsdag, spørretimen, Erna Solberg var til stede, muntlig spørretime, de kan spørre om hva de vil. Første tema var da, prisverdig nok er klima, og ikke sant, hva er første innlegget til nevnte Trygve Slagsvold Vedum, som jeg har veldig sans for, og synes han er en kjempekul kar og en flink politiker. Men det var raljering da, over at regjeringen vil legge begrensninger på antall kuer fordi at kyr slipper ut klimagasser. Og da tenker jeg, ja. Begynn der, så skal en se hvor vi ender altså. Det blir bare ikke et kutt i det hele tatt, men alle har veldig god grunn. Oljeindustrien i Norge er jo enormt opptatt av at det slippes ut mindre per produserte fat på norsk sektor enn i andre deler av verden. Ja, ikke sant. Da, bare fortsett sånn. Og andre deler av verden, hvor landene virkelig har behov for oljeinntekt, og hva skal de si for noe? Ja, dette her ble jo ganske depressivt.
Ja, altså, men vi har jo også, kan vi jo trøste oss med at vi har Trump da, for han er jo han er veldig opptatt av.
Ja, men jeg leste forskeren sa det at Trump er ikke så viktig, for det skjer utrolig mye på miljøfronten i USA, og veldig mange store industrier og business-selskap og konserner og sånn har begynt å gire om oss og tar innover seg miljøting, fordi at de tror jo rett og slett det er, altså de er opptatt av hva som skjer i fremtiden rett og slett, av hele sånn business-hensyn.
Ja, og California, som vel hva er den femte største økonomien i verden, eller ja, et eller annet. De er jo veldig foregangs, eller langt fremme på dette.
Absolutt.
Men det er jo noe med det der klima vi har nå, hvor det er så mye mistillit i verden mellom politikere, mellom ulike kontinenter og ulike land og så videre, hvor det er mye mistillit mot media, mot vitenskap og mot politikere. Hvis liksom, klimaspørsmålet blir påtrengende også oppi dette, for det har det jo egentlig ikke vært så langt, så vil jo det bare eskalere den situasjonen. Og han som ble valgt som president i Brasil nå, han er jo klimafornekter. Og hva har vi i Brasil? Utrolig viktig skog.
Ja, men han er ikke valgt enda formelt sett. Han fikk flest stemmer, Nei. Men de må ha i andre valgomgang, men han er jo solklar favoritt, absolutt. Men alligevel så tenker jeg jo motsatt. Parisavtalen er jo vel nesten det eneste internasjonale rammeavtaleverket som da samler hele verden. Det er jo ett land nå som ikke har undertegnet Parisavtalen, og det er da USA. Men ellers så har jo rett og slett hele verden har sluttet seg til i alle fall målsettingene, og så viste jo den rapporten som kom på denne uka at det gjenstår ganske mye på tiltakene, men kanskje kan klimaspørsmålet være det som da kanskje gjør klima mellom land og kontinenter litt mindre betent på andre områder også? Optimistisk spørsmålstegn?
Ja, litt grann. Men vi må jo bare være det. Vi må jo bare være optimistiske.
Ja, selv om du tror rett og slett ikke det går, Karen, i alle fall ikke dette 1,5-gradersmålet.
Jeg kjente på det der, når jeg leste de konklusjonene i den klimarapporten, så kjente jeg på stor avmakt, men jeg ble veldig redd, rett og slett. Jeg ble helt sånn kald inni meg.
Eivind, vi nærmer oss slutten på denne utgaven av Udius og Blåge, så vil du på en måte si noe som kan trekke opp stemningen litt på slutten? Det er jo en lett utfordring å få sånn over,
si noe gøy.
Over bordet. Si noe gøy, eller noe som gjør at vi kan se litt mer optimistisk på det i fremover. Enten på klima, eller du kan da trekke...
På klima så tror jeg at vi må håpe at den neste generasjonen er flinkere enn oss. Og de ordner opp. Vi kan jo håpe på det. Virker ikke som vår generasjon klarer det. Nei. Og det kan være at det må bli enda mer krise før ting begynner å skje, men da er jo frykten at det er for sent. Så, nei, jeg klarte ikke å bli veldig optimist. Det var veldig gøy. Så, ja.
Ja. Men... Ellers er jo trøsten er jo at rett og slett at menneskeheten har klart alle tidligere utfordringer. På et eller annet vis.
Vet du hva, jeg leste noe om at mennesket kan tilpasse seg veldig mye, altså våre kulturer kan det og så videre. Og når forurensningen blir stor nok, så vil mennesket rett og slett begynne å produsere enormt mye mer ørevoks.
Ørevoks?
Fordi at vi skal beskytte, ikke sant, beskyttelse. Så alt som ting på kroppen som beskytter menneskekroppen og infrastrukturen i den,
Du, det var sikkert logikk i det budskapet gikk ut, men det mottas ikke med stor sånn, forståelse, nei. Nei.
Jeg synes det var gøy.
Ja. Men altså at mennesker rett og slett vil utvikle mekanismer for å håndtere det som kommer?
Sånn det, darwinismen. Vi tilpasser oss.
I all verden. Noe annet vi kan glede oss til, det er jo uansett neste utgave av Udys og Blågis. Da skal vi prøve å være litt mer lystige på et par av temavalgene, kanskje.
Ja, det kan være som ambisjon. Litt mindre ørevoks og litt mer lystig.
Rett og slett. Ja. Med det så avslutter vi denne sendingen. Takk for oss, og vi høres neste gang.